bu narsani avvalambor eslash, bo'lib o'tgan voqealarni orqaga qaytish bu juda og'ir narsa. Bu narsalarni gapirishdan, aytib berishdan maqsadimiz bitta. Shu xalqaro tashkilotlar e'tiborini, Amerika hokimiyatlarini, hammasini e'tiborini jalb qilish. Maqsad O'zbekistonda bo'ladigan, bundan oldin ham bo'lib kelgan, hozir ham bo'ladigan, bundan keyin ham bo'lishiga ishonchimiz bor. O'sha qiynoqlar masalasi. Shunga barham berish. Bu qiynoqlar hamma chegarani o'zi bosib o'tdi. Bunga barham bermasa bo'lmaydi. Butun o'sha toshturmada deysizmi? Milliy xavfsizlik podvalida deysizmi? Yo bo'lsa o'sha izolyatorlarda, EVS-larda deydi. Hamma joyda bu sistematik ravishda amalga oshiriladi. Maqsadi o'sha jinoyat sodir etilganmi, jinoyat sodir etilmaganmi, undan ular uchun qiziq emas. Chunki bu nimani bildiradi? Bu o'sha prokuratura tizimini, sud tizimini, tergov tizimlarini hammasini izdan butunlay chiqqanini, yo'lini yo'qotganini, sababi nima? Hammasiga sabab bitta narsa: o'quvli mutaxassis kadrlar yetishmaydi. Tergovlar faqat hammasi, sud jarayonlari hammasi faqat kuch ishlatish bilan amalga oshiriladi. Bu juda yomon narsa. Bu butun xalq kelajagini bo'g'ib tashladi. Maqsad misol uchun hamma ham xohlaydi odil sudlovlarni hammasi amalga oshirilishini bo'lishini. Agar inson jinoyat qildimi, unga shart emas. Misol uchun boshqada rivojlangan davlatlarda yo'q-ku o'sha jinoyatni ochish uchun faqat qiynoqlar qo'llash. Qiynoqlar ham hamma turi. Eng qiynoqli bir inson tasavvuriga ketilib bo'lmaydigan darajadagi qiynoqlar. Bir inson chidab bo'lmaydigan darajadagi qiynoqlar. Maqsad shu qilmagan ishlarni bo'yniga qo'yish. Maqsad gapirish kerak, to'xtamaslik kerak, aytishimiz kerak. Shu ozgina bo'lsa-da o'sha O'zbekistondagi mana shu qiynoqlar sistemasiga barham berish kerak. Shuning uchun maqsadimiz bitta, shuning uchun barham berish, qiynoqlarni yo'qotish uchun kurashamiz deganmiz, hozir ham kurashamiz, kurashyapmiz, harakat qilyapmiz. Amerika hukumati, Amerika bilasiz, yer yuzida bir kuchli qudratga ega davlat. Bular xohlasa ko'p narsaga erishadi. Bular Amerika davlati hozir O'zbekistonga harbiy yordam ko'rsatib kelyapti. Bundan keyin ham katta-katta planlari bor. O'zbekistonga Amerika tarafdan harbiy yordam kerak emas. O'zbekistondan faqat inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlarni ko'paytirsa, agar Amerika hukumati o'zini oldiga maqsad qo'yib olish kerak. Uni oliy maqsadlari nima? O'zbek xalqiga yordam berishmi? Yoki O'zbekistonda turgan diktatura sistemasini rivojlantirishga bir madad bo'lishmi? Shu narsani aniq tinib o'z oldiga maqsad qilish kerak. Agar haqiqatdan ham O'zbek xalqiga Amerika hukumati yordam qilmoqchi bo'lsa, harbiy yordam emas, inson huquqini himoya qiluvchi organizatsiyalar kirish kerak ko'proq. Bu degani har qanday inson huquqini himoya qiluvchi organizatsiyalar bu inson huquqini O'zbekistonda bunchalik darajada oyoq osti bo'lishiga yoki bo'lmasa o'sha qiynoqlarni sistematik ravishda qo'llanilishiga yo'l qo'ymaydi. Ular bu narsaga kurashishadi. Shu ular juda katta qudratga ega. Misol uchun O'zbekistondagi o'sha qamoqxonalarda qo'llaniladigan qiynoqlarni xalqimiz ko'p bilmaydi haqiqatan ham. Sabab misol uchun mana meni o'zimga qo'llanilgan 6 oy mobaynida to'xtovsiz qo'llanilgan qiynoqlarni qo'llagan o'sha tezkor guruh boshliqlari, o'sha milliy xavfsizlik tergovchilari doimiy ravishda menga eslatib kelishgan. Agar mana shu yerda senga nisbatan qo'llanilgan qiynoqlarni birontasiga aytib beradigan bo'lsang, gapirib beradigan bo'lsang, o'sha tosh turmadan o'sha zonaga chiqqan taqdiringda ham, ele o'sha zonadan ozod bo'lib ketgan taqdiringda ham, ozod bo'lgan ko'chada chiqqanda bironta bir qarindosh urug'laringga yoki yor do'stlaringga gapirib beradigan bo'lsang, seni taqdiring bizni qo'limizda. Mana shunaqa oldindan ogohlantirib qo'yishadi hamma kimga qanaqa qiynoqlar qo'llanilgan bo'lsa. Endi men shunchalik ishonch bilan ayta olamanki, yer yuzini bironta davlatida O'zbekistonda bo'ladigan darajadagi qiynoqlar qo'llanilmaydi. Faqat bu O'zbekistonda qo'llaniladi. Ular qo'llaniladigan qiynoqlarga barham berishdan ko'ra, yo o'shalar qo'llaniladigan bir vahshiyona qiynoqlarni ko'rgandan ko'ra deysiz, o'zicha bu ko'zlar ko'r bo'lsin deysiz. Bu shunchalik daraja inson tasavvur qilib bo'lmaydigan darajada bu vahshiylik. Shuning uchun butun jahon e'tiborini qaratish kerak. Mana aytishadiki, adabiyot atomdan kuchli deb. Jurnalistlarga juda ko'p narsa bog'liq. Jurnalistlar, bular agar xohlasa doimiy ravishda yozib tursa, bular ko'p narsaga erisha oladi. Jurnalistlar, shu kongress xodimlari, agar haqiqatdan ham bir O'zbekiston xalqiga yordam berish niyatlari bo'lsa, haqiqatdan ham xalqqa o'sha inson huquqlarini shunchalik darajada oyoq osti bo'lishiga yo'l qo'ymaslik bo'lsa, bular bu narsani juda bir jiddiy tarzda qabul qilishlari kerak va kechiktirmasdan yordam berishni boshlashlari kerak. Eng asosiysi bu inson huquqlarini himoya. Agar inson huquqlarini himoya qilish o'z yo'liga qo'ysa, O'zbekistonda ko'p narsa o'z yo'liga tushib ketadi. Juda ko'p narsaga erishamiz.